Moje jméno je Denisa a po 27. vás vítám v Přístěnku pod schody, podcastu, který se věnuje rozdílům mezi knihami a filmy o Harrym Potterovi. Já bych pro vás dneska na začátek měla dvě věci. První je, že vás chci pozvat na svůj Instagram, kde mě najdete jako přístěnek.pod.schody a budu moc ráda, když se tam spolu pustíme do nějaké debaty a třeba mě tam budete i sledovat. A druhá věc je ta, že tahle epizoda bude asi maličko kratší, ale ta další, anebo ta ještě jakoby přes příští, podle toho, jak se nahrávání povede, bude, doufám, maličko delší, protože nakonec se mi skutečně podařilo domluvit rozhovor s majitelkou Ridiculous Café, takže doufám, že vám přinesu nějaké zajímavosti a uděláme z toho takovou extra epizodu. Dneska se spolu budeme zabývat kapitolou Mnoholiční lektvar. Film je to od 1. hodiny 10. minuty a nějakých 51 vteřin do 1. hodiny 22. minuty a 10. vteřiny. My se tam spolu ocitáme v Brumbálově pracovně, která je ve filmu mimochodem fakt taková, jakou jsem si ji podle knih představovala a moc se mi líbí. Ale první velký rozdíl přichází už zde, protože ten Harryho rozhovor s modrým kloboukem měl samozřejmě probíhat tak, že si ho Harry nasadí na hlavu, což mi mimochodem připadá jako naprosto logický, protože ten klobouk, kromě těch svých písniček, v podstatě všechny tyhle věci, co se studentů týče a zařazování týče a tak, dělá tím způsobem, že ho musí mít nasazený. Ačkoliv teda musím říct, že mě celý tohle dělení do kolejí přišlo vždycky strašně zvláštní v tom, že jako chápu, že dává teda k sobě lidi s podobnými vlastnostmi, ale nikdy jsem jako nepochopila to, jak vlastně přímo v té koleji má někdo nějak jako vynikat, tak jak to tam jakoby tvrdí. Protože mi prostě nepřijde, že ta samotná kolej je vlastně směřuje nebo nějakým způsobem učí něčemu jinému, než ty žáky těch jiných kolejí, já nevím, třeba od těch ředitelů kolejí nebo tak něco. Protože samozřejmě jakoby to, v jaký jsou koleji, o nich asi něco jakoby vypovídá, o jejich vlastnostech, ale jako to učivo nebo tak něco je přece jako pro všechny stejný. Takže si úplně nedokážu jako představit, jak přesně to samotné zařazení v té koleji vám má pomoc přímo jakoby v té škole. Možná potom jako v budoucnu, že už máte ty správný, já nevím, kontakty s těma lidma a tak, když potom jako vylezete školu, anebo o vás každý jakoby ví, v jaký jste byl koleji, nebo v jaký koleji je třeba vaše rodina. Ale jako nemám pocit, že by to nutně znamenalo, že vám to v něčem jako pomůže, jo, tohle. Ono jako naopak, jestliže jsou všichni prostě z vaší rodiny ve zmiozelu, tak vám to naopak může jako uškodit, že jo, v budoucnu prostě, když to každý bude vědět takhle. Protože už o vás ty lidi budou mít dopředu nějaký jako obrázek, ale já se teda přiznám, že já celkově nemám tohle dělení do kolejí v Bradavicích moc ráda. Já se nejsem jistá, jestli už jsem o tom nemluvila v prvním díle. Doufám, že se teda neopakuju a pokud jo, tak doufám, že už jste to od té doby zapomněli. Ale totiž já souhlasím v tomhle s modrým kloboukem. On někde v těch pozdějších dílech potom jako říká, že by se ty koleje, nebo že by se lidi z těch kolejí měli jakoby víc spojit. Jo. A já mám jako taky vždycky takový pocit, že to, že jsou prostě rozděleni do různých kolejí, není vždycky jako odpovídající, protože prostě si myslím, že některý lidi byli zařazeni špatně. A hlavně prostě to opravdu ty studenty strašně jako rozděluje, protože už se rovnou na někoho předem dívají jako na toho špatného, nebo naopak na toho dobrýho, nebo naopak na toho chytrýho a tak dále. Dobře, na toho pracovitýho, aby jsme nezapomněli i na Mrzimor, například. A prostě jakoby už mají o tom člověku, aniž by se znali, nějaký jako předsudek. A to já si myslím, že jako nikdy nedělá tak úplně dobrotu. Každopádně, vrátíme se zpátky do filmů a knížek a vlastně tady už potom máme Fénixe Foxe v plamenech, z čehož je teda podle knížky Harry ještě vyděšenější než ve filmu a doslova tam jakoby zakřičí tím úlekem, když Fénix začne hořet. Ne, že bych se mu divila mimochodem, kdybych jako nevěděla, co se děje, tak by mě to taky dost vyděsilo. Ale jinak se mi tahle scéna a celý ten Brumbálův prostor o Fénixech vlastně i ve filmu moc líbí. V knížce Totiž navíc i říkají, že je to ptáče ošklivý. Ale já mám mláďátka hrozně ráda. Takže minimálně tak, jak vypadá ve filmu, tak mě prostě přijde rozkošný. Taky se tam ještě v knížce zmiňujou, že on u toho ztratil mandujem dvě ty pera, že byly. A mě by moc zajímalo, jestli když takhle ten Fénix ztratí pero, jestli ho třeba ještě Brumbál, nevím, nepošle panu Olivandrovi, aby z toho vyrobil další hůlky. A nebo jestli to tam prostě vyhodí. Ale to by byla jako věčná škoda, jo? Protože samozřejmě to je mocný jádro. Na druhou stranu, potom bych těch hůlek s jádrem z konkrétně tohohle Fénixe bylo jakoby mnohem víc, než by člověk čekal. No a pak už teda, jak ve filmu, tak v knížce, vtrhne do Brumbálovy pracovny Hagrid. A to teda knížce dost odpovídá. Akorát bych tady poznamenala pro ty, co teda knížku nečetli, že vlastně Hagrid se Harryho tak zastává, zejména proto, že sám byl na základě falešného obvinění s otevřením tajemné komnaty kdysi vyloučen. Ale ono se to i v knížkách, a mám dojem i ve filmu, dozvíme potom až později. Ale je dobrý to tady vědět. Když se pak teda Brumbál Harryho ptá, zda by mu vlastně nechtěl něco říct, tak ve filmu Harry vypadá trošku rozpačitě. A za mě by se tady hrozně hodil nějaký jako flashback, který by tak jako v knize vlastně ukázal, že on by mu toho chtěl říct hrozně moc, jenomže má pocit, že by neměl, nebo že prostě nemůže. No a pak už se teda ve filmu přesouváme rovnou k jako v uvozovkách vánoční hostině, protože podle knížky to měla být docela hostina a tady to teda nevypadá tak jako, no prostě to vypadá, když tam mají jenom trochu nějakého jídla a tak, ale podle knížky to teda mělo být docela dost jako honosný. Vždycky tyhle ty vánoční obědy a tak byly jako honosný, i ty snídaně. Tady bych teda ale poznamenala ještě jednu věc a to, že ve filmu je v Bradavicích na můj vkus trochu moc lidí na to, že podle knížek téměř všichni odjeli na Vánoce domů. Ono celkově v Bradavicích na Vánoce nezůstává zase tolik lidí, protože prostě jezdí domů za rodičema. A navíc si k tomu ještě přičtěte to, že všichni jsou v panice, že když zůstanou ve škole, tak se promění v kus šutru. Ale jinak bych teda chtěla říct, opět doufám, že se neopakuju už z prvního dílu, že já tyhle zimní v uvozovkách jakoby přechodový scény ve filmech naprosto miluju. A to, i když těm knížkám třeba neodpovídej, protože oni jsou fakt nádherně udělaný. Já to prostě fakt zbožňuju, jak je to tam vždycky záběr na ty Bradavice a teď je to tam prostě zasněžený a tak. A vždycky mě to dostane úplně do takový jako vánoční nálady. Já jako celkově tyhle ty, já nevím, jestli to má nějaký název, jo, já prostě pro mě jsou to přechodové scény většinou. Jinak bych to asi jako nazvat ani nedokázala. Mám strašně ráda, ať už jsou tyhle ty vánoční, nebo potom třeba halloweenský a tak. A třeba o to víc mě mrzí, že tady v tomhle tom filmu nebyla udělaná ta oslava úmrtí skoro bezhlavýho Nika, protože to by byl tak super, jakoby, ne úvod, ale právě jako přechod do nějakého takového toho halloweenského období, nebo u nás dušiček, že jo, jako to prostě, nevím, pro mě by to bylo strašně krásný, no. V jedničce jsme se vlastně dočkali aspoň toho, že tam byla ta hostina v předvečer všech svatých, jenomže to bylo tak jako krátký, než se tam objevil Quirrell, že nevím, no. Jako za mě je to vždycky prostě hrozná škoda, ale možná, že to je fakt jako tím, že jsem na tyhle ty scény jako poměrně zatížená. Nicméně teda ve filmu chybí právě to, že mají teďka vlastně všichni strach, ale Malfoy vypadá, že má spíš vztek, navíc je i dost podezřelý, že vlastně jako zůstává na Vánoce ve škole, že jo. A taky to, že tohle všechno se vlastně odehrává na božího tránu a Hermiona hned po ránu vtrhne podle knížky klukům do ložnice z dárečky. No to by byla prostě přesně já, jo. Já, Ježiši Kriste, díky bohu, že my máme štědrej večer a nemusíme čekat až do rána. Jako dneska bych jsem dospěla, jo, a i tak by mi to dalo zebrat. Ale jako dítě já bych prostě nedospala, kdybych musela čekat až do rána. No, během toho vánočního, no dejme tomu teda snídaně, oběda, teda nějaký brunch, nebo jak to mám nazvat, ale prostě měla to být hostina. Jím Hermiona předává podle filmu muffiny a podle knihy tyčinky naplněné uspávacím lektvarem. Za mě to teda ve filmu je lepší, protože tyčinky by se podle mě dost blbě plnily. když to jako muffin naplníte poměrně snadno, že jo. V knížce potom teda na to, aby to Grab and Goel našli, jdou poněkud jakoby nudněji a prostě ty tyčinky, nebo v našem případě teda muffiny, položí u zábradlí, aby je Grab a Goel našli. Takže žádný kouzla. Což, jak říkám, je malinko nudnější, ale taky méně nápadný, než prostě dva lítající muffiny, jo. Jako to prostě, ano, já uznávám, že Grab a Goel jsou jako trumberové, ale nejsem si jistá, jestli i jim by to jako nepřišlo trošku divný, že tam jdou jenom oni dva. A prostě zrovna na ně dva čekají jako lítající muffiny, jo. Já bych to asi jako nesnědla. No. Každopádně, ve filmu Ron teda potom, co to sní, konstatuje, že jsou to tupci. Což teda, jako říkám, nějak nerozporuju. Ale vzhledem k tomu, že ten film dělá i z Rona, prostě snad polovičního trola nebo co, tak mi jeho knižní replika, kde vlastně říká, jako jak může někdo stloustnout, přijde možná poněkud víc na místě než tohle, ale to už jenom taky detail. V knížce se pak ještě teda dozvídáme, kam je odklidili a šup, ve filmu i v knížce už jsme potom zase na umývárce. Tady je opět stejný rozdíl jako posledně, a to ten, že v knížce jsou zase všichni na té jedné kabince. Až Harry jim pak připomene, že vzhledem k tělesné stavbě těch, do kterých se přemění, to není úplně dobrý nápad. Ve filmu už jsou tady všichni převlečení do Zmiozelského, dřív, než ten lektvar vypijou. Ale v knížce na to, že ty hábity za prvý měli a za druhý si i uvědomovali, že teda Grab, Goel i Millicent Bulstrodová jsou poměrně jako větší, tak podle ty knížky se je prostě nechali, ty svoje starý, a během té proměny na nich hábity popraskaly. To jsem fakt jako moc nepobrala a v tom filmu mi to přijde jako logičtější, že se teda evidentně převlíkli předtím. Nicméně, teda ta proměna samotná ve filmu vypadá trochu divně a asi nepříjemně, když teda vidíme, že Ronovi Hermioně je blbě od žaludku. Ale v knížce bych podle toho popisu řekla, že je to spíš hlavně jako dost bolestivý. Co jsem ale nepochopila vůbec, je teda to, že ve filmu jim zůstaly jejich vlastní hlasy, protože v knize se jim změní i ty a je to tím pádem jako mnohem realističtější proměna. Já jako vůbec nedokážu pochopit, proč to s prominutím takhle jako fakt debilně do toho filmu udělali. Já nevím, jestli to má být proto, že já nevím, pro děti je to třeba pochopitelnější, ale jako já si myslím, že by to pochopili i tak, prostě zkrátka a dobře, se měli změnit v Grabu a Goela se vším všudy, prostě. Zrovna tak, jako třeba potom v Goelově těle. Harry s těma brejlema najednou blbě vidí, takže se je prostě sundal. To je opravdu tohle část, která mě jako vždycky úplně vytočí, protože samozřejmě si představte, že se mění, tady se aspoň měnili kluci v kluky a holka se teda měla změnit v holku, ačkoliv se to nepovedlo. Ale co když byste se jako měnili ještě jako ženská, prostě do chlapa a nebo opačně, tak ten hlas s největší pravděpodobností prostě nemáte jako šanci napodobit, tudíž celá ta proměna je vám přece ale jako úplně na nic. No, nic no, ale jako fakt mě to vždycky rozčiluje tohle. Jinak teda, v knížce i ve filmu s nimi Hermiona pak nejde a kluci se vydávají vlastně sami a prostě nás ani jeden neví kam a to je jak ve filmu, to je v knížce, jako chápete to? Pak potkají Percyho, nebo v knížce ještě mezi tím potkají holčinu Zavraspáru, který se ptají, kam má jít a ona je poměrně teda uražená, že to teda fakt neví, protože ona je přece Zavraspáru. Ale pak potkají Percyho a během hovoru s ním jim vytrhne teda trn z paty to, že je tam vyčapne Malfoy a můžou jít rovnou s ním. Jako, kdyby se nepotkali, nebo kdyby je teda nehledal, tak by jim opravdu celá ta proměna byla na nic, nejenom kvůli hlasům, ale i kvůli tomu, že by teda vlastně jako mohli strávit celou tu hodinu, kterou mají tím, že budou tu společenskou místnost hledat a pak ještě navíc zjistí, že neznají heslo, takže se do ní jako nedostanou. To mě teď vždycky úplně dostává, že oni strávili, já nevím, nějaký měsíc tím, že vymýšlej, nebo vaří ten lektvar, ne vymýšlej, vaří samozřejmě, ale už je jako nenapadne zjistit si, kam mají jít a jak se tam dostat. To je jako úplně, pro mě to jako úplně fascinující tohle. No, a v knížce teda není celá ta prapodivná část, kdy prostě se jako Malfoy ptá Goela, proč má ty brýle, jestli umí číst, protože jak říkám, on je podle té knížky vůbec nemá, protože s nima blbě viděl, takže se je sundal. Prostě Goyle nenosil brejle. No, a když potom teda dojdou do zmiozelský společenský místnosti, tak v knížce je ten rozhovor o Weasleyovic rodině poněkud delší a Malfoy jim během toho ukazuje i článek o tom, jak jeho otec, jakožto člen správní rady, nechává pana Weasleyho vyšetřovat kvůli tomu očarovanému autu a chce po něm rezignaci z jeho postu na ministerstvu. Důležitý to je ale zejména proto, že se přitom dozvědí, že Malfoyovic mají doma, jak tomu sám Draco říká, vlastní verzi tajemné komnaty, někde pod podlahou, což se bude do budoucna panu Weasleymu dost hodit. A Ron mu to samozřejmě hned pak napíše. Jinak má filmový rozhovor a knižní ale docela jako podobnou pointu, jen ten knižní je trochu delší, protože se mě Malfoy vysmívá ještě Colinovi a není tak rázný, protože k těm výsměškům Harrymu vlastně se dostane Malfoy sám a ne tak, že by mu Harry v Goylově těle řekl, že je vedle s Brumbálem a že to nejhorší pro školu je Potter. Ačkoliv uznávám, že do filmu se tohle docela jako hodí, tak jak to udělali, protože ono to vypadá nebo hezky ukazuje, že Harry jakoby umí z těch řekněme průserů docela hezky vybruslit. A pak už ale celá ta část o tajemné komnatě sedí docela hezky, akorát v knížce Malfoy teda nekrade nikomu žádný vánoční dárky, co se tam někde válí. A poprvé tu vidíme ještě taky zmínku o Azkabanu, která ve filmu není. Ono to asi není jenom jako zase tak důležitý, ale tím, že potom ve třetím díle se tím Azkabanem zabýváme docela dost, tak to bylo takový hezký, jak to Angličani říkají, Easter egg, nebo tak něco. Čas ale letí a tak se jak ve filmu, tak v knížce začnou kluci proměňovat zpátky do své podoby a musí rychle utéct. V knížce se teda ještě vymlouvají na to, že bolí břicho a zdrhají. Na záchodě už je pak čeká poměrně nemilá komplikace v podobě Hermiony a její nevydařené přeměny v kočku. V knížce to ale nese poněkud hůř než ve filmu. A ačkoliv se jí teda Uršula vysmívá, tak Ron, prosím vás, ale ne, jo, to o tom ocase opět říká Uršula, ne Ron, Ron je její kamarád, ten se jí prostě snaží utěšit, navíc ani jeden z nich tří, jako vlastně moc neví, co má čekat, protože vědí, že se ten lektvar nemá používat pro proměnu ve zvíře, takže jako já si úplně nemyslím, prostě jak říkám, no, filmovej Ron je fakt neustále za tu pse. Já jako mám pocit, že filmy se na Ronovi a i na Ginny teda mimochodem, akorát ta bude až pozdější díle, fakt jako vyřádili v tomhle tom. Prostě, že ty jejich postavy udělali prostě jak snad v podstatě úplný opak těch knížek. No a podle knihy, vlastně Harry s Ronem Hermionu docela dlouho museli přesvědčovat, aby vůbec zašla na ošetřovnu. A Harry se teda v knížce docela hezky zmiňuje o tom, že Madame Pomfreyová se nikdy zbytečně nevyptává. Což je dobrý vědět, protože se to v budoucnu mnohokrát dost hodí, tahle ta její vlastnost. A protože, jak říkám, tenhle ten díl je poměrně krátký a nechtělo se mi to zrovna teďka spojovat ještě s další kapitolou, tak jsem si říkala, že se aspoň myslím, že jsem se ještě nezmiňovala o herečce, která hrála ufňukanou Uršulu. Já asi nebudu vyloženě povídat její životopis, protože o tom to není. Ale já myslím, nevím, jestli to každému došlo, když tu herečku viděl, protože on vůbec jako Harry Potter se hemží úžasnýma britskýma hercema. Ale ufňukanou Uršulu hrála teda Shirley Henderson, kterou můžete znát třeba jako postavu Jude z deníku Bridget Jonesový. Já miluju deník Bridget Jonesový, ale to už jsem tady určitě říkala. A hrozně se mi na tom líbí to, že já si teda teďka tím nejsem úplně jistá, ale já si myslím, že první deník Bridget Jonesový vyšel určitě dřív než Tajemná komnata. Ježíš, chápete to, jak jsem stará, když prostě nad těmahle filmama přemýšlím, jako jak dávno už to vlastně je. Mě to vždycky jako šokuje prostě, jo. Přitom mě v podstatě v uvozovkách Bridget Jonesová připadá pořád jako, dejme tomu, nový film. Přitom už ani ten poslední díl není nový film. To je fakt smutný. Ale chtěla jsem to vlastně poznamenat proto, že mi to přišlo hrozně hezký, protože i tam ta herečka hraje někoho, kdo věčně brečí na záchodě. Stejně jako potom ta Uršula, že jo? Ale vlastně taková jako největší zajímavost, co se týče téhle role, je to, že v době natáčení tý Shirley bylo už přes 35, mám ten dojem. A tím pádem ona byla vlastně nejstarším hercem, který hrál studenta v Bradavicích, i když teda jako ducha. Ale právě to byla vlastně ta pointa, protože kdyby do té role obsadili dítě, tak by samozřejmě prostě během těch filmů stárla a oni jako věděli, že jí s největší pravděpodobností budou ještě někdy potřebovat. Takže potřebovali někoho, kde to stárnutí už nebude jakoby tak výrazný, že jo. A samozřejmě make-upem potom udělají lecos. A tím, že ona byla duch, tak prostě nemohla stárnout, že jo. A mně se to opravdu hrozně moc líbí, protože já si myslím, že to, co už jsem tady ale taky říkala, že vlastně Chris Columbus má asi tak trochu jako tendence, řekněme, ty děti jako ochraňovat. Takže vlastně i když natáčel sám doma, tak do role té Bazovy v uvozovkách ošklivý holky tehdy, jestli si pamatujete, jak byla na té fotce, tak já jsem někde četla, že to byl ve skutečnosti kluk, protože jakoby nechtěl on vystavit jako žádnou malou holčičku tomu, aby se jí někdo potom, jakoby, aby se o ní veřejně říkalo, že je ošklivá. A mně to přijde jako hrozně hezký i v té roli té ufňukaný Uršuly, která v knížkách je popisovaná, no nejenom jako ufňukaná, ale i vlastně sama o sobě říká, že je ošklivá, že jo, a je taková, no, jako otravná, tak mně přišlo zase jako hrozně hezký, že jako by tomuhle z tomu nevystavil žádný dítě. No, ale tak to jsou takový jako moje úvahy, ten důvod je samozřejmě hlavně v tom, že jim teda nestárla během toho natáčení. A tady bych to dneska asi ukončila. Budu se na vás těšit u dalšího dílu. Já moc doufám, že ten další už teda potom bude ta bonusovka. Kdyby náhodou ne, muselo se to natáčení třeba přesouvat nebo to, tak teda u normálního dílu. Každopádně se na vás budu těšit a pro teď zhasněte hůlky, odcházím.